jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Gjatë 15 minutave në vijim, ju do të jemi unë Xhuliere Xhandersa nga informacionet veçojmë. Rusia kërkon sqarimin e rolit të UNMIK-ut dhe vazhdimin e konsultave me Serbinë. Shtetet e Bashkuara nuk pranojnë caktim afati për tërheqjen nga Iraku. Liderët e G8-s zotohen për luftimin e ngrohjes globale. Në pjesën tematike trajtojmë edhe çështjen e sqarimit apo jo të komunës së Kërçovës në Maqedoni. Fillimisht lajmet. Kombet e Bashkuara. Rusia insiston se nuk duhet të ketë kurfar aktivitetesh të cilat do të rrezikonin autoritetin dhe praninë e OKB-s në Kosovë derisa të sqarohet dy kuptimësia për rolin e ardhshëm të UNMIK-ut dhe të vazhdojnë konsultimet me Serbinë. Ambasadori rus në OKB Vitali Churkin tha se Moska e konsideron çështje të rëndësishme rikonfigurimin e UNMIK-ut, të cilën sipas tij duhet kthyer në Këshillin e Sigurimit dhe përmes konsultimeve duhet gjetur formulën me të cilën pajtohen të gjithë. Ai tha se Oleksi nuk mund të praj në kundërshtim me rezolutat e Këshillit të Sigurimit dhe as me mendimin e shprehur qartë të sekretarit të përgjithshëm rreth rikonfigurimit të UNMIK-ut. Washington. Shtetet e Bashkuara refuzuan kërkesën e Irakut për caktimin e datës së tërheqjes së trupave të huaja nga Iraku. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Gonzalo Gallegos tha se çfarë do tërheqje do të varet nga rrethanat në terren. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates tha se pret tërheqjen e një pjese të trupave në kohën e përmirësimit të forcave lokale të sigurisë. Bagdadi ka thënë se do të refuzojë çfarëdo pakti të sigurisë me Shtetet e Bashkuara, i cili nuk përcakton qartë kohën e tërheqjes së trupave të udhëhequra nga Amerikanët. Harari. Presidenti i Zimbabwes Robert Mugabe po përgatitet të formojë qeverinë e unitetit me pjesëtarët e opozitës, njoftoi Ministria e Jashtme. Mugabe fitoi zgjedhjet presidenciale pasi lideri i opozitës Morgan Tsvangirai u tërhoq për shkak të kërcënimeve ndaj mbështetësve të tij. Nuk dihet nëse Tsvangirai do të jetë pjesëmarrës në qeverinë e unitetit. Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera e kanë cilësuar turp për rizgjedhjen e Mugabes dhe kanë bërë thirrje për sanksione ndaj qeverisë së tij. Tokyo. Liderët e ekonomive me të mëdha botërore u zotuan se do të luftojnë ngrohjen globale duke mbështetur përpjekjet e OKB-s për marrëveshjen e re rreth klimës vitin e ardhshëm. Zotimi u bën në takimin e G8-s në Japoni, me gjithë faktin se Kina dhe India, si dy ndërndotësit kryesor, kanë refuzuar reduktimin e 50% të emetimit të gazrave deri në vitin 2050. Zyrtarët thanë se ka mundësi që këto vende të bashkohen marrëveshjes më vonë. Tokyo. Presidenti i Francës Nicolas Sarkozy do të marrë pjesë në ceremoninë e hapjes së lojrave olimpike në Pekin muajin e ardhshëm. Kabineti i tij njoftoi se presidenti vlerësoi vlerat e paqes, miqësisë dhe vëllazërisë në takimin me homologun kinez Hu Jintao gjatë samitit të G8-s. Sarkozy më herët kishte paralajmëruar mundësinë e mos pjesëmarrjes në ceremoni për shkak të sjelljes së Kinës ndaj protestuesve në Tibet gjatë marsit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Lidhemi tani me korrespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku për të sjellë pasqyrën e shtypit atje. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Xhibli.
Zenel, njërën nga çështjet kryesore në Kosovë tani vlerësohet ajo e rikonfigurimit të UNMIK-ut. Si e vlerësojnë mediat e curinë e këtij procesi?
Po, Xhulie, duke u fokusuar në këtë temë, përditshmi Azeri ka vënë dukje paqartësitë që ka shefi i ri UNMIK-ut Lamberto Zanieri për rolin që ka në çështjen e rikonfigurimit të UNMIK-ut, të cilat i ka bërë të ditura edhe në takimin që ka pasur me diplomatët e grupit të kontaktit që shërbejnë në Prishtinë. Gazeta po ashtu thekson se një zyrtar i lartë i KFOR-it është ankuar këto ditë tek një diplomat perëndimor që askush në kreun e UNMIK-ut dhe të KFOR-it nuk e ka të qartë se në bazë të cilit dokument duhet veprohet në Kosovë. Rezolutës 1244, kushtetutës e Kosovës apo udhëzimeve për rikonfigurimin e pranisë ndërkombëtare në Kosovë. Sipas të përditshme së Zëri, gjendja në këtë aspekt mbizotrohet nga një konfuzion i plot politik dhe ligjor dhe prania ndërkombëtare në Kosovë është bërë një lëmsh i madh, të cilit nuk mund të gjendet filli dot para tetorit apo nëntorit të këtij viti, kur si pas skenarve më optimist do duhet konkludoj misioni unmigut duke jalon vendin misionit e Uleksit që ka një detyr krejt tjetër fare dhe një mandat shumë të qartë. Por, si që ka vën në pah gazeta, kylëm shëvështirë që nuk do të reflektohet në zhvillimet konkrete në Kosovë, sepse realiteti është topitur ndaj rezolutave të këshillit të sigurimit të OKB-s dhe udhëzimeve për rikonfigurimin e UNMIK-ut. Gjulie?
Në veriun e Kosovës dhe në këto ditë problematike është bërë çështja e ujësjellësit në Suhadol. Si komentojnë mediat vendimet e fundit të shefit të UNMIK-ut rreth kësaj çështje?
Po, Gjulie, duke vënë pak mungesën e fuqisë të qeverisë së Kosovës edhe në rastin e Suhadolit, e përditshmja Kosova sot thekson se vendimi i pavonuar i shefit të UNMIK-ut për ndërprerjen e punimeve në ujësjellësin e fshatit Suhadol është në dëm të shqiptarëve dhe në favor të serbëve, sepse siç thekson gazeta, pakica problematike mbërrin deri atje sa tu andalë të drejtën banorve që të kenë furnizim me ujë të pishëm. Ky rast sipas gazetës nuk është dëshmi e suksesit të bashkisë ndërkombëtare në Kosovë, por një ilustrim i freskët i dështimit në administrimin e pushtetit në veri të Kosovës. Gazeta thekson se autoritetet kosovare nuk mund të ikin përgjegjësisë për administrimin e tërë territorit të vendit, duke u thirrur në kompetencat e rezervuara tek UNMIK-u apo Euleksi, ndërsa verdiktin e përfaqësuesit të dërguar nga OKB-ja, e cila nuk e përfshin Kosovën në radhën e saj, cilëson absurd të llojit të vet, sepse siç thekson Kosova sot, problemi i ujësjellësit në Suhadol do të përsëritet në rastin e decentralizimit, autostradës dhe projekteve të shumta që e presin Kosovën. Gjulie?
Dhe çfarë ke veçuar tjetër nga shtypi sot, Zënel?
Përfund shkurtazi nga përditshmja ekspres veçojmë reagimin ndaj nismës së shoqërisë civile kosovare për të ndërmarrë një fushat lobimi për njohjen e Kosovës. Sipas gazetës, shqetësimi me numrin e njohjive të dëritashme të Kosovës ka arritur një përshkallëzim serioz, por duplifikimi i institucioneve në çështjen e lobimit jep shpresa të mëdha për të krijuar një kaos të vërtet diplomatik. Gazeta thekson se nëse vazhdon ky kaos, atëherë figurës së Kosovës do t'i shkaktohet jo serioziteti i madh. Gazeta po ashtu thekson se bashkënegociatorët e dikurshëm për statusin e Kosovës tani po bëjnë përpjekje paralele për të lobuar për pavarësi.
Faleminderit, ishte Zënel Buzuku me pasqyrën e shtypit në Kosovë. Kalojmë në Maqedoni. Bashkimi Demokratik për Integrim thot se nuk është përfundimtar vendimi për mos zgjerimin e komunës së Kërçovës me dy komuna rurale dhe shëndrimi i saj në komunë me shumicë shqiptare. Por VMRO DPMNE-ja këtë vendim e quan shumë të drejtë politikisht. Lideri i BDI-s Ali Ahmeti dhe mandatari për formimin e qeverisë së re nga radhët e VMRO DPMNE-s Nikola Gruevski kanë arritur marrëveshje që zgjerimi i komunës së Kërçovës të bëhet në vitin 2013. Kronike e përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Bashkimi Demokratik për Integrim e quan politike, por jo edhe përfundimtare marrëveshjen midis VMRO DPMNE-s dhe Partisë së Ahmetit për shtyrjen e zgjerimit të komunës së Kërçovës me dy komuna rurale, atë të Oslomes dhe Zajazit, hap ky që do ta shëndronte në komunë me shumicë shqiptare.
Është marrëveshje politike, tash për tash në fuqi është ligji i cili duhet të hyjë në fuqi. Mandej do të shojmë se për ato punë nuk vendosë bashkëtia njësive të vetë qeverisët lokale, për ligjet vendosë organi me lartë, ligjëdhënës Kuvendi Republikës e Maqedonisë. Do të shojmë se si do zhvillohet.
Tha Nevzat Bejta, në nënkryetari bashkësisë njësive të vetë administrimit lokal, ndërsa nënkryetari tjetër i BNV-s Koce Trajanovski nga radhët e VMRO DPMNE-s, thot se ky vendim është në funksion të relaksimit të marrëdhënieve ndërretnike.
Mislim deka e dobro što se odloži ova toj proces.
Është mirë që u prolongua ky proces për 4 vite të ardhshme, sepse e dini se në çfarë mënyre u miratua ligji për organizimin territorial në Kuvendin e Maqedonisë. Në këtë mënyrë, ligji aktual lihet në fuqi për një periudhë 4 vjeçare, gjatë së cilës vlerësoj se marrëdhëniet ndërretnike në Maqedoni do të revitalizohen më tepër, tha Trajanovski. Ndryshe, kryetari komunës së Kërçovës, Vladimir Tolevski, ka refuzuar të komentoj vendimin për mos zgjerimin e komunës që drejton. Zbatimi i marrëveshjes për riorganizimin territorial të Maqedonisë, të cilën në vitin 2005 lideri i BDI-s Ali Ahmeti arriti me kryeministrin e atëhershëm Vlado Puçkovski, shtyhet për në vitin 2013. Kjo ndodhi pas marrëveshjes që lideri i BDI-s arriti javën e kaluar në bisedimet me mandatarin për formimin e qeverisë së re, Nikola Gruevski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në minutat e ardhshme sjellim një temë nga kultura. Festivali 9/11 i hap dyert për të gjithat artistë të filmit që mendojnë se mund të krijojnë, por nuk i kanë mundësitë financiare për këtë. Kështu thot Blerim Gjoci, drejtori i këtij festivali, që tashmë ka filluar përgatitjet për edicionin e 5. Ky festival, ashtu sikur se edhe në vitet e kaluara, organizohet në shenjë solidarizimi me popullin amerikan për kujtimin e viktimave të sulmeve të 11 shtatorit 2001. Kronike e përgatitur nga korrespondentin e Prishtinë Bekim Bislimi.
Konkursi i festivalit 9/11 për filmat e metrazhit të shkurt është hapur ditë më parë dhe ky festival do të vazhdojë të arruaj traditën e qëllimeve të organizimit, e ato janë ofrimi i mundësive për krijuesit e rinj të filmave në Kosovë, si dhe kultivimi i miqësisë me popullin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kështu thot Blerim Gjoci, drejtori i festivalit 9/11, i cili do të fillojë të mbahet për herë të pestë në Prishtinë në fund të javës së parë të muajit shtator të këtij viti.
Me të njëjtë festivali që stimulon artistët e rinj që të krijojnë, që të mos mbledhin rrugëve kot, domethënë që të jap shansën gjithë atyre që mendojnë që do të mund të krijojnë diçka dhe nuk i kanë mundësitë. Ky është festival që hap dyert, thot Eani, dhe të shohim çka mund bëjmë bashkë. Domethënë është festivali vetëm botë që financon të filluar prej sinopsisëve, skenarëve, madje edhe idejtë. Specifika këtij festivali është që grumbullonin buxhet për burime ndryshme, sa do të vogël, po me një mundësi që t'i jap artistave mundësinë që të krijojnë diçka.
Zoti Gjoci shton se edicioni që vjen i festivalit 9/11 do t'i ketë specifikat e veta ndryshe nga edicionet paraprake.
Si vjet pritet se do të ketë filma sidomos shumë prej Shqipërisë, që s'ka qenë rasti me herat e kaluara, vjet kanë qenë 5, do të si vjet pritet që të ketë shumë më shumë. Edini moto e festivalit është veç shqip, festivali do të marrin pjesë filma që do të jenë në gjuhën shqipe. Presim diku rreth 35 filma me marr pjesë vjet, filma metrazhe shkurt që janë punuar në gjuhën shqipe, që mënoj që është një pasuri kombëtare që kemi si komb, do të ketë diçka shumë veçantë për cilën nuk guxoj me folë ende se do të jetë një befasi për mënoj për gjithë shqiptarët. Do ta kemi një mysafir i cili do t'i befasoj gjithë, do të jetë një mysafir shumë i veçantë.
Ndërkaq ky festival gjatë viteve të fundit ka qenë sipas zotit Gjoci një katapult për filmat kosovar pjesëmarrës të këtij festivali në festivalet ndërkombëtare të filmit, çka edhe ka ndihmuar ndërkombëtarizimin e artit kosovar.
Tradita është duke vazhduar momentalisht derisa po bisedojmë na 5 filma të këtij festivali, janë në 5 festivale të tjera që po marrin pjesë, edhe plot të tjerë janë ftuar në festivale të tjera që po përfaqësojnë Kosovën momentalisht. Para disa ditë është kthyer një film, nis problem për një festival në Austri, tash është momentalisht konkurrent zyrtare filmi fitues i festivalit kaluar, është nominuar për vendin e parë në festivalin Itali, kështu që filmat vazhdimisht po korren suksese, regjisorët e këtyre filmeve po ftohen jashtë, po ftohen për festivale.
Festivali 9/11 ka filluar të organizohet në shenjë të solidaritetit të artistëve dhe popullit të Kosovës me dhimbjen e popullit amerikan pas sulmeve terroriste në Shtetet e Bashkuara të Amerikës më 11 shtator të vitit 2001. Zoti Gjoci thekson se solidarizimi i tillë me popullin amerikan vazhdon çdo vit kur përkujtohen viktimat e 11 shtatorit.
Atëherë ka filluar ky festival dhe një ndër misionet e shejta këtij festivali gjithmonë do të jetë ai kultivimi i kësaj misie dhe përkthelja e kësaj misie që është mes Amerikës dhe Kosovës. Që e pa me rezultatet e tashme, ky festival do të jetë për herë të parë në Kosovën e Pavarur, që është po ashtu merit kryesore e Shteteve Bashkuara të Amerikës, domethënë aty ku jemi sot. Kështu që misioni i saj i shejtë patjetër do të jetë dëshmimi dhe kultivimi i ndjenjave miqësore që kanë kosovarët për Amerikën. Mirpo, ndoshta edhe një lloj metafore del pikë saj që arti është megjithatë ai që lufton dhimbjen.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në këtë emision ndoqët. Rusia kërkon sqarimin e rolit të Unikut dhe vazhdimin e konsultave me Serbinë. Shtetet e Bashkuara nuk pranojnë caktim afati për tërheqjen nga Iraku. Liderët e G8-s zotohen për luftimin e ngrohjes globale. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë emision. Ekipi realizues i këtij emisioni nga studioja qendrore në Prag ju uron një ditë të mbar. Mirë dëgjofshim.